Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Filat a pierdut procesul și la Curtea de Apel, rămâne în închisoare, dar promite să conteste și noua decizie.
Mergem mai departe la Curtea Supremă.
Demnitarii responsabili de executarea înțelegerilor cu Fondul Monetar Internațional își descriu misiunea în fața presei.
În Statele Unite, mulți alegători încă mai încearcă să-și explice surprinzătoarea victorie a lui Donald Trump la prezidențiale.
Mai ascultați o agendă culturală consacrată astăzi lui Leonard Cohen, despărțit de viața sa.
La început ascultați buletinul de știri.
Curtea de Apel Chișinău nu a casat decât parțial decizia judecătoriei Buiucan în privința fostului premier Vlad Filat. Potrivit verdictului dat astăzi, Vlad Filat rămâne condamnat la 9 ani de închisoare. Motivarea sentinței va fi cunoscută pe 9 decembrie 2016. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul de Finanțe Octavian Armaș a explicat într-o conferință de presă că ridicarea vârstei de pensionare nu este o prioritate acum, pentru că guvernul are încă multe căi de a încerca să reformeze sistemul de pensii pentru a-l face sustenabil. Reformarea sistemului de pensii pentru a-l face viabil și echitabil este una din promisiunile făcute de guvernul Filip pentru a încheia un acord de cooperare financiară pe 3 ani cu Fondul Monetar Internațional. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a declarat că vrea ca delictele economice penale să nu poată fi prescrise, astfel încât toți cei care au fost implicați în privatizări abuzive sau au comis infracțiuni de natură economică să fie trași la răspundere. Duminică, Maia Sandu se confruntă în al doilea tur de scrutin prezidențial cu liderul socialiștilor Igor Dodon. La numai câteva zile după ce a demisionat din funcția de guvernator a regiunii Odessa, fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a anunțat că va înființa un nou partid în Ucraina. La o conferință de presă astăzi, Saakashvili a repetat acuzațiile la adresa guvernului de la Kiev, că nu ar sprijini reformele reale sau lupta cu corupția. Saakashvili a mai spus că noul său partid se va numi Valul și va milita și pentru alegeri generale anticipate. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, și-a schimbat radical poziția față de miile de americani care au continuat joi să protesteze împotriva victoriei sale în alegerile prezidențiale. Dacă miercuri, la apogeul protestelor, Trump scria pe Twitter că este vorba de protestatari profesioniști incitați de medii, vineri, tot pe Twitter, Trump saluta patriotismul și pasiunea cu care acești oameni își iubesc țara. O să am o discuție deschisă și o să ne clarificăm pozițiile, a declarat vineri președintele Franței, François Hollande, care a anunțat că îl va suna pe președintele ales american, Donald Trump, pentru a discuta lupta cu terorismul, criza din Siria și Ucraina, între altele. Imediat după ce s-a anunțat victoria lui Donald Trump, Hollande a comentat că, cităm, se deschide o perioadă de incertitudine. În multe orașe din Rusia, camionagii de cursă lungă au reluat protestele începute anul trecut, după ce s-a introdus o nouă taxă de autostradă. Din februarie anul viitor, taxa se va dubla odată ce expiră compromisul negociat de camionagii cu guvern, după primul val de proteste. Guvernul Rusiei speră ca taxa de utilizare a drumurilor să-i aducă anual câștiguri de circa 700 de milioane de dolari, pe care să-i reinvestească în întreținerea și modernizarea infrastructurii. Și următorul summit al parteneriatului estic ar urma să aibă loc în noiembrie 2017 la Bruxelles, se arată în raportul preliminar privind evoluția parteneriatului, care va fi discutat luni de miniștri de externe ai Uniunii Europene. O decizie finală va fi luată vara viitoare.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea de Apel Chișinău a confirmat astăzi condamnarea fostului premier Vlad Filat la 9 ani de închisoare în dosarul acestuia de corupere pasivă și trafic de influență. Înainte de a fi scos din sala de judecată, fostul premier le-a strigat jurnaliștilor că va contesta sentința de astăzi.
Mergem mai departe la Curtea Supremă.
Prima instanță îl condamnase în urma unui autodenunț al omului de afaceri Ilan Șor, fost șef al Băncii de Economii, astăzi primar la Orhei, care susține că i-ar fi dat 250.000 de dolari mită lui Filat, inclusiv obiecte de valoare și bilete de avion. Procurorii, în frunte cu Adriana Bețișor, susțin că banii ar proveni din furtul de la Banca de Economii, iar Șor este cercetat într-un dosar paralel. Dar Igor Popa, avocatul fostului premier, susține că mita nu a fost demonstrată, poate cu o mică excepție.
Da, Vlad Filat a recunoscut că a primit la ziua sa de naștere un cadou automobil, însă niciodată nu a exercitat careva influențe reieșind din acest cadou.
De la cine a primit?
Dumnealui a recunoscut că a primit acest cadou de la Ilan Șor.
Fostul lider liberal-democrat spune așadar că nu a comis acte de corupție și că este victimă a unui dosar politic fabricat la comandă.
Singurul scop a acestui dosar a fost ca Vlad Filat să fie distrus personal și să fie eliminat de pe arena politică a Republicii Moldova.
Filat îl consideră responsabil pe fostul său coleg de guvernare, prim vicepreședintele democraților Vlad Plahotniuc, care dezminte însă că ar fi implicat. Vlad Filat a petrecut deja mai mult de un an în detenție. A fost reținut pe 15 octombrie anul trecut, după ce fusese lipsit pe neașteptate de imunitate parlamentară. Arestarea sa a dus la căderea guvernului Streleț, liberal-democratul care preluase pentru scurt timp anul trecut frâile acestui fost partid de guvernare. Decizia de astăzi a Curții de Apel survine cu două zile înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale, în ultima zi de campanie, în care lupta contra corupției și critica guvernării, reprezentate de Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc, au fost teme dominante.
Numai decât
mergem să votăm.
Probăm destoinul Brăcească președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu planul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Emisiunea noastră electorală specială devine de luni o emisiune de analize post-electorale în urma turului al doilea de scrutin al alegerilor prezidențiale, iar duminică, 13 noiembrie, ziua turului al doilea, vom transmite trei emisiuni în direct despre mersul votării la orele 13, 15 și 18 și vom publica și pe site-ul nostru de internet două live bloguri, unul în limba română și unul în limba rusă. După laudele politicienilor guvernării despre încheierea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional, care le-a răsplătit eforturile din ultimele luni, astăzi le-au vorbit jurnaliștilor și cei care vor trebui să pună în aplicare înțelegerile cu fondul în schimbul noilor ajutoare, anume guvernatorul Băncii Naționale, ministrul finanțelor și cel al economiei. La o conferință de presă ei au vorbit, între altele, despre măsurile nepopulare la care s-au angajat, inclusiv o politică bugetară prudentă, majorări de tarife și reforma pensiilor.
Pentru că noul memorandum presupune creșteri de tarife, optimizări bugetare, concedieri masive, dar și o foarte probabilă majorare a vârstei de pensionare, autoritățile vorbesc cu jumătate de gură despre aceste clauze și le prezintă drept reforme cu impact minim pentru buzunarul cetățeanului de rând. Una din măsuri, menționată de către ministrul economiei Octavian Calmâc, prevede ajustarea prețurilor la energie electrică și termică. Acest lucru, spune Calmâc, deja s-a întâmplat în anul 2016, iar pe viitor se păstrează suspansul, întrucât, potrivit vicepremierului, tarifele vor depinde de oferta furnizorilor.
De fapt, aceste majorări s-au referit la anul 2016. Pentru anul 2017 și ulterior, urmează să facem schimbări în metodologiile de calcul. Deci, în cazul în care prețul de achiziție acestor resurse energetice se vor schimba în vederea creșterii sau majorării acestora, sau viceversa, urmează ca tarifele să fie ajustate, ori spre creștere, ori spre descreștere.
Ministrul de Finanțe, Octavian Armașu, a acceptat să divulge mai multe amănunte, explicând ce fonduri ar urma să fie tăiate drastic. Una din primele ținte este reforma administrației publice, ceea ce ar afecta angajații din sistemul bugetar.
Evident că vor fi anumite restructurări în ceea ce ține de structura și a guvernului, structura instituțiilor centrale și scopul nostru este sigur că să asigurăm și niște salarii decente. Noi astăzi avem pe tot sistemul la nivel de țară peste 200.000 de persoane angajate în sectorul public. Cred că noi avem loc pentru anumite eficientizări și raționalizări aici.
Octavian Armașu s-a referit și la inevitabilitatea majoritatea reducerilor operate în câteva sectoare ale economiei, care sunt subvenționate, invocând agricultura. Armașu afirmă că doar în 2016 vor fi reduceri, iar bugetul pentru anul 2017 urmează să fie comparabil cu cel pentru anul 2016. O altă îngrijorare apărută în societate se referă și la mărirea vârstei de pensionare. Ministrul Finanțelor spune că sistemul de pensii necesită o reformare atât de amplă încât introducerea acestei măsuri trece pe al doilea plan.
Deci, în primul rând, în prim plan, noi punem acțiuni de reforme. Și după asta, după ce avem viziunea cum arată sistemul reformat, putem să ne gândim cum ar trebui să fie schimbați și parametrii sistemului, unul din care este și vârsta de pensii. Dacă vom vedea că sustenabilitatea sistemului va necesita majorarea vârstei de pensii, atunci acest lucru va fi făcut. Dar el este, zicem, în plan secund.
Unii experți au caracterizat zilele trecute memorandumul cu FMI drept o dedicație sectorului bancar. În acest sens, guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, a spus că este imperativ ca statul să nu mai permită existența unei noi fraude bancare de proporții. Cioclea precizează că pe viitor, guvernul nu va mai garanta din bani proprii depunerile clienților din bănci, așa cum a procedat pentru a salva depunerile de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.
Noi ne propunem să schimbăm sistemul de garantare a depunerilor pentru ca rezoluțiile bancare să fie finanțate și garantate de sistemul de garanții a depunerilor. Filozofia noastră este că acum nu mai trebuie să venim la guvern, trebuie să fie acest fond care va fi capitalizat de băncile comerciale, care în primul rând trebuie să rezolve între tolerență, trebuie să fie soluții private, prin investitori privați și numai la sfârșit, în ultima instanță, să venim.
Totodată, Banca Națională ar urma să verifice toți acționarii din sistemul bancar, măsura care vine să sporească transparența acționariatului. Guvernatorul a spus că supravegherea specială la Moldova Grain Bank, Victoria Bank și Moldincom Bank va fi menținută până la soluționarea tuturor problemelor de administrare și structură de acționariat la cele trei bănci. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță pentru Radio Europa Liberă.
Decizia Fondului Monetar Internațional să aprobe noul acord cu Republica Moldova și campania prezidențială sunt și temele retrospectivei politice săptămânale alcătuite astăzi de Nicu Gușan.
Perioada în care concurenții electorali mai pot face agitație s-a încheiat astăzi. Cu alte cuvinte, celor doi candidați le-a rămas să treacă filtrul turului 2, din care învingător va ieși doar unul, Maia Sandu sau Igor Dodon. După ce în primul tur diferența de voturi dintre cei doi candidați a fost de 10%, profesorul universitar Mihai Cernincu spune că rezultatele turului 2 sunt oarecum previzibile, după o trecere în revista evenimentelor din ultima săptămână.
Dacă e să vorbim despre dezbaterile din ultimele zile, credeți că i-a avantajat pe cei doi candidați sau dimpotrivă?
Nu i-a prea avantajat. Votul în Republica Moldova este etnic și geopolitic în același timp. Noi n-am reușit să depășim aceste clivaje implementate și mereu menținute de propaganda rusească prin televiziunile sale și votul etnic va fi și aici puternic și cel geopolitic. În Republica Moldova nu există o tradiție unde dezbaterile să încerce să schimbe ceva în conștiința electoratului. Electoratul moldovenesc nu este cel american, care reacționează absolut la tot ce se spune la televizor.
Despre dezbaterile de pe final de campanie au scris și reporterii portalului SIC.md, care au încercat să verifice cine dintre candidați a manipulat mai mult. Jurnaliștii au scris că Igor Dodon ar fi mințit atunci când s-a lăudat că anume el a rezolvat problema gazelor în 2009, iar Maia Sandu a fost prinsă pe picior greșit când l-a învinovățit pe Igor Dodon, că ar fi fost responsabil de scumpirea tarifului la gaz în perioada când a lucrat la conducerea Ministerului Economiei. Semnarea acordului de finanțare cu FMI a fost o altă știre importantă de pe agenda acestei săptămâni. Experții susțin însă că, deși memorandumul cu FMI a deblocat finanțarea externă vitală pentru Moldova, același acord poate fi fatal pentru actuala guvernare. Expertul economic Roman Chircă.
Într-adevăr, măsurile care sunt depuse acolo pun condiții într-o guvern într-o poziție dificilă. Este prevăzut un plan foarte detalizat de acțiuni, de reforme care urmează să fie întreprinsă. Dacă guvernul nu va implementa, atunci riscă să aibă pe de o parte un regim fiscal foarte dur, nepopular, iar pe de altă parte să nu primească asistența externă care să dubleze, tripleze chiar presiunea asupra guvernului și atunci se pare că unica opțiune este să, într-adevăr, să se miște și să reformeze largi sectoare ale administrației centrale, ale economiei. Altfel, riscurile, într-adevăr, sunt foarte mari și poate să pice și guvernul, dar să fie și valuri de proteste și criză politică aprofundată și un grad sporit de incertitudine.
Acordul cu FMI a fost negociat după ce asistența financiară externă a fost înghețată anul trecut ca urmare a crizei politice, dar și a crizei din sectorul bancar, provocată de devalizarea băncii de economii Unibank și Banca Socială. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Aflată în vizită la Chișinău, campioana luptei cu mita din România, Laura Codruța Căveși, a avertizat împotriva practicii dosarelor politice. Ea a spus că în România politicienii ajunși în vizorul instituției pe care o conduce, anume Direcția Națională Anticorupție, DNA, sunt vizați ca deținători de funcții publice, nu ca membri ai unor formațiuni politice. Căveși a făcut aceste remarci joi în debutul unui forum pe teme juridice, care a continuat la Chișinău și astăzi, relatează Valentina Basiul.
Experți de la București și Chișinău au discutat în cea de-a doua zi de dezbateri despre cum poate fi transformată Procuratura Anticorupție din Republica Moldova în prototipul său din România, Direcția Națională Anticorupție. Noua lege a Procuraturii, intrată în vigoare la 1 august 2016, este o jumătate din reformă sau o reformă trunchiată, consideră Nadejda Hriptievski de la Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău. Ea crede că, deși decidenții politici au totodată asigurări că își doresc un DNA la Chișinău, Procuraturii Anticorupție încă nu i-au fost transmise suficient echipament și bani, nu au fost angajați prin concurs și detașați ofițeri de urmărire penală și alți specialiști. Pe de altă parte, legiuitorul ar fi lăsat intenționat în competența Procuraturii Anticorupție zisa corupție mică, ce sufocă această instituție. Plus la toate, șefii Centrului Național Anticorupție ar insista să facă anchetă în cazuri de corupție de mare rezonanță, spune Nadejda Hriptievski.
Succesul reformei în România în ceea ce ține lupta cu corupția mare constă în faptul că acest organ a fost restructurat așa ca ei să se ocupe de la început până la sfârșit cu investigarea și trimiterea cauzei în judecată. Asta este un lucru care la noi s-a făcut prin lege, dar nu s-a făcut încă în practică. CNA-ul nu vrea să cedeze din urmărirea penală pe cauzele de corupție mare. Asta este marele semn de întrebare. Dar haideți să ne gândim foarte bine. Cine este CNA? Cui se supune directorul CNA-ului? Care sunt până acum exemple cele de scurgeri de informații, care așa și nu știm cum de-au ieșit din dosare. Deci, poate aici e cauza, poate asta este problema.
Expertul român Sorin Ioniță tratează cu rezerve dorința declarată a factorilor de decizie de la Chișinău de a prelua experiența DNA de la București. El s-a referit la capacitățile extinse ale Centrului Național Anticorupție și la rezultatele modeste ale acestuia. În opinia sa, la Comisia Națională de Integritate aproape inexistentă. Dacă vor vrea să urmeze lecția românească, după adoptarea legii procuraturii și intrarea ei în vigoare, trebuie să fie promovați procurori independenți care să funcționeze autonom, fără dispoziții venite pe linie politică sau de la superiori, spune Sorin Ioniță.
Nu există decât dosarul Filat, care este chiar la vârf, un fost prim-ministru, asupra căruia planează suspiciuni. Ședințele sunt închise, ceea ce în România nu este, și până nu apar și alte cazuri, există suspiciunea că ăsta nu este începutul reformei, ci este sfârșitul URSS. Pentru că și în URSS, când cădea câte unul politic din Comitetul Central, se punea aparatul de justiție pe el și îl terminau. Eu nu zic că e așa acum în cazul Filat, dar o parte din oameni suspectează că este asta.
Nadejda Hriptievski este de părere că în Republica Moldova sunt suficient specialiști capabili să ducă reforma la bun sfârșit. Ei doar trebuie promovați și lăsați să schimbe starea de fapt actuală. Citez, degeaba avem o structură specializată și o legislație bună dacă procurorii și judecătorii nu sunt independenți în activitatea lor. Le-a transmis colegilor de la Chișinău procurorul șef al DNA, Laura Codruța Coveși. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Astăzi a început oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare românești. Din 11 decembrie candidează și mulți politicieni originari din Republica Moldova, sugerând un interes sporit pentru accederea în Parlamentul de la București, pe măsură ce tot mai mulți moldoveni redobândesc cetățenia română. Despre startul campaniei în România ne spune mai multe Sabina Fati.
Aproape 30% dintre români nu sunt deloc interesați de politică și doar 10% au încredere în Parlament. Interesul pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în România peste 29 de zile este așadar redus, poate și fiindcă liderii partidelor care se bat pentru controlul legislativului sunt slabi, lipsiți de viziune, de idei și de carismă. Premierul Dacian Cioloș, care nu candidează, dar ale cărui poze au împânzit orașele, fiindcă liberalii au propus încă un mandat dacă vor reuși să facă majoritatea, declara nu de mult că a trecut vremea politicienilor carismatici. PNL însă mizează tocmai pe empatia degajată de șeful guvernului. De partea cealaltă, Socialdemocrația, un lider cu o condamnare penală pentru fraudarea referendumului din 2012 și care este cercetat într-un nou dosar pentru instigare la abuz în serviciu, fiindcă în 2016, când era șeful Consiliului Județean Telorman, a convins o agenție locală să plătească salariile unor persoane care lucrau pentru partid. Socialdemocrații conduc în sondaje cu peste 40% din opțiunile de vot, urmați de liberali care abia ajung la 30%. Dintre actorii cu notorietate pe scena publică românească, doar Partidul Mișcarea Populară, condus de Traian Băsescu, este considerat de cercetările sociologice fără șanse de a intra în Parlament, cu toate că fostul președinte este prezent în fiecare zi în mass media cu discursuri dure, acuzatoare, antisistem. Scrutinul parlamentar din 11 decembrie înregistrează câteva premiere administrative. Pentru prima dată vor fi folosite camere video în secțiile de votare necesare pentru monitorizarea numărării voturilor. Va exista și un sistem informatic cu ajutorul căruia se va contoriza prezența la urne. În acest fel vor fi evitate discuțiile și acuzațiile ulterioare din partea partidelor perdante. Tot pentru prima dată, românii aflați în afara țării vor putea vota prin corespondență. Până acum au fost trimise deja circa 9.000 de cereri de vot prin corespondență. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, surpriza victoriei lui Donald Trump la alegerile prezidențiale de marți încă nu a trecut, dar mulți încearcă să-și explice cele întâmplate, după cum veți auzi și din relatarea Dianei Răileanu, aflată zilele acestea în statul Florida.
De ce totuși alegerile nu au fost câștigate de candidata democraților, pe care cercetările sociologice o prezentau ca pe viitoarea primă femeie președintă a Statelor Unite? Jurnalistul Paul Tash de la publicația Tampa Bay din Florida crede că democrata Hillary Clinton nu a reușit să stabilească o legătură emoțională cu electoratul, fapt care i-a jucat festa. Spre deosebire de ea, Donald Trump a reușit să provoace emoții. Oamenii iau decizii în baza emoțiilor. În 1992, Bill Clinton candida la funcția de președinte. Îmi amintesc că a ținut un discurs îngrozitor despre redresarea economică a țării, dar pe care l-a încheiat cu următorul mesaj: eu vă simt durerea. Nu mai gândiți-vă cât de puternic este acest mesaj. Donald Trump a reușit să trezească emoții. Nu pot spune același lucru despre Hillary Clinton. Nimeni nu a înțeles de ce trebuie să fie ea președintă, spune jurnalistul Paul Tash. Rezultatul alegerilor din 8 noiembrie a nemulțumit o parte dintre cetățenii americani care protestează în aceste zile pe străzile din Washington, New York sau Kansas cu sloganul Not My President. În traducere din engleză, nu este președintele meu. În pofida promisiunii lui Donald Trump că va fi un președinte pentru toți americanii și în pofida îndemnului democratei Hillary Clinton către suporterii săi să-i acorde lui Donald Trump șansa de a conduce Statele Unite. Președintele Institutului Poynter din Florida, Tim Franklin, observă că protestele din aceste zile, la fel ca și alegerile, sunt bazate pe emoții și că oamenii nu au formulat cereri clare.
I'm also not clear what they want specifically to happen
Până acum nu mi este clar ce își doresc protestatarii să se întâmple, care este scopul final al acestor demonstrații. Cu siguranță însă aceste acțiuni stradale îi va pune pe gânduri pe unii politicieni din Capitol Hill și aceștia își vor analiza mai atent acțiunile de acum încolo, spune Tim Franklin. Expertul anticipează că pe viitorul președinte american îl așteaptă zile grele. În primul rând pentru că va fi pus în situația să realizeze promisiunile făcute în campanie, între care, de exemplu, ridicarea unui zid de-a lungul hotarului cu Mexic și mai ales impunerea guvernului mexican să plătească pentru acesta. O altă provocare pentru Donald Trump va fi să-și creeze o relație bună cu presa, pe care nu s-a ferit să o critice în campania electorală. Din Florida, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Celebrul poet, romancier și cântăreț canadian Leonard Cohen a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Lucian Ștefănescu.
La 35 de ani suna ca un om în vârstă. La 82 sună etern. Scria un cronicar de la iTunes în 21 octombrie 2016 la lansarea celui mai nou și din păcate ultimul, dar nu se știa asta atunci, album compus și cântat de Leonard Cohen, You Want It Darker. Înainte ca Marianne Elan, femeia pe care a iubit-o așa de mult și care l-a inspirat în multe din cântecele sale, să moară de cancer în luna iulie a acestui an, Leonard Cohen și-a luat adio de la ea trimițându-i o scrisoare în care îi spunea că se vor revedea curând și s-a ținut de cuvânt. Am scris cuvintele care urmează în septembrie 2014, când Leonard Cohen împlinea 80 de ani. Se potrivesc foarte bine și acum. Este posibil ca adolescența multora dintre cei care astăzi au peste 50 de ani să fi fost marcată masiv de cântecele lui Leonard Cohen, mai ales adolescența acelora care erau la prima lor dragoste neîmpărtășită. Cântecele din primele albumele lui Cohen au ceva din tristețea iremediabilă a despărțirii de o femeie pe care o iubești fără leac. S-a născut în 1934 la Montreal, Canada, într-o familie de evrei din clasa de mijloc, cu rădăcini în Lituania și Polonia. Face parte din acea tagmă rară a poeților care își cântă propriile versuri. Mai fac parte din tagma asta Bob Dylan, Georges Brassens, Jim Morrison, Vladimir Vysotsky și Bulatov Drava, între mulți alții. O bună bucată de vreme a fost călugăr budist și probabil asta l-a învățat că e posibil ca doar umorul să te poată trage înapoi atunci când ești pe cale să faci cu bună știință un pas în abis. A scris roman, poezie și muzică, iar textele cântecelor sale sunt studiate în marile universități ale lumii.
She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter.
Întrebat recent de revista Rolling Stone dacă atitudinea lui față de a compune muzică s-a schimbat de-a lungul deceniilor, Leonard Cohen a răspuns: n-am avut niciodată o atitudine. Am fost tot timpul ca un urs la un fagure cu miere care încearcă să obțină ceva fără să fie înțepat.
There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Tudor Iașcenco de la ziarul Cuvântul din Rezina.
avem investigații, avem opinii referitor la electorala prezidențială, articole de analiză, scopul cărora este să le ajute alegătorilor să facă o alegere corectă, conștientă. Orașul și raionul Rezina se confruntă de câteva decenii cu o problemă foarte serioasă, lipsa unui drum de ocolire a centrului raional și satului Ciorna, care sunt tranzitate de un flux foarte mare de autocamioane grele și care lasă urme serioase, nocive pentru mediu și starea sanitară a localităților, sănătatea oamenilor.
Cu temele ziarului Cuvântul din Rezina ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la Capăt. Vom difuza 3 ediții în direct despre mersul alegerilor prezidențiale la orele 13, 15 și 18. Vom mai publica pe site-ul nostru de net europaliberă.org și pe Facebook relatări de tip live blog, un blog în română și unul în rusă. Punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.